Korinte ka tondo e ti nyika di voa. Onde dimi ke malalo chungo, dimi ke moto mami, onde dimi ko mena o wanji waki so Yesu. Nyu hanyo tombi o malutumu la kambe mi o wanji. Tanga mbele akina awolange dambo sami oko oto mami, nyu nye ko la dambo sami oko oto mami. Dikambo nyame nye ko jembe telo ye nyone. Dimile ko to mami o malo sanga wasanyulu wanji. Nga nemba ya tekete mi le ane watu mfundaka wata monyola. Ashimba dimi nongola diango dande la dano o malo lutumula akimi. Ashimba dimi mbeteta la omoto luchuka milo Kristo. Nga ane wacha to mami. Anango wo wanji la Petro. Oti ate paka dimi la Barnabas ato mbele la diam kamba danja akonjia lo seno lende akanyatena osola ya ya futandame. Kanga lende akanyatena oto akamba ikamboka vinyo kumbu ushimbande ulu wawo maloko. Kanga tu akato seke unami wa dongalunga no abele wo malo nyama yala mande. Tanyo fonya keda dimile ko lumbo sapaka dienyelo dalolo seno la lushi la lushi. Dikambo duida moshe de ko lumbuta wo hako wame. Dikambo lo duida ko ne funda maone.
Lama suso la ngombe eponga, tokushimba ke tonde.
Onde unya shongo wa ngombe chomba kanda kane, lominda. Ahale shomba kanda teketa okone, nsolo. Oteketa one wakafunda malo di kambo da akisho. Ambo homba da one la kamba la one la shushu le ponga. Wakambe lutumula akiwo la lukanyila one wayo okonja itinyika akiwo ko malo dina. Shotako one le temanyu akambo wanyu kimanyia lulumu. Di kambo da woke da kona adelela asho da shokonja umale nyu dango da to kimanyia lo demba. Inda ka kina nyo hikaka, kete hoke sho, kuhe sho konyo hikando uke ngo, kuko sho taka kike che dahanjo ja wekamu lombo kakalo kumulo lolo la Kristo. Nyundo koto lanja one, ane wakamba lulu udulo temwelo, lulu udulo temwelo, kalungu la wo olelo wakiwo. Ndo ane walambo la elambo lo dihole da lambo la we elambo umale elambo ako kalungo la wo etinyika akiwo. Po uwanja akatumi duida ane wala kanye lukumiro lolo wasene umalulutumula ndawo. Kuko dimi tahike ndo uke ngotoi. Ndo enda kaleko lufunda itahone kele kunja kanga nyoyi kulavo. Kele ndo koto atopoto la kelu kumulone. Dimi halenyi ndo kofunuwe mi la damu ngala wo. La mawewo ya milu kumulo ololo. La ndo swele okende wakamalongola. Koko lokololenge nole mi endaka hambe uisha lukumulo ololo. Oto ndo nga kadime kaka soneda kambalu tumulone. Chikilo to konge lufuto. Kula mele ko okende wa kimiwe mila da kocha. Dami koda kocha okendo one wakawambisha. La solu futula kimi elo. Lole ko ongeno ngeno wambe wo ya lukumulo lolo. Ahala kongendo okolo futu. Ahala mpika kene koko ki one lala kanya lukumulo lolo mpika. Dimile ko la luchungo. Dima hafumbe koto mochike emi, kukudimi lambo ya ite fumbe kato che, kele konja ati fulako leki. Onyawe mi lo kambala ati wa ase yuda, dimi sena koka ose yuda. Jone kele mba konja. Kanga mbe mi bu lo duida moshe, dimi sena koko ate kana dimi le kolo duida ko. La mimi lo kambala atiwa ane wakawa funde dui one kele mbakunja. popo wonya wa sena milati wa ne wa hewe duida moshe dimi sena koko vo la shokete lo sena ka ukutu la hewe dui done kele mba kunja kesho henya one dimi haleta wo lo duida wonya shungu dikambo dimi le kolombe ta wo lo duida Kristo dimi sena ka toko kanga ohodu La memila atiwa kangawe hodulu detao Dione kele mbakunja La so nywa so woka Dimile ko tolo seka weho wato che Kele amochiwa le wawe mbembika onde Wake Keso che dimichaka dikamboda lukumulo lolo Dakunja elolo wakilo Nyundo kole ngenga one Ane watose mane kalu wango Voce mbalawo kukoto yutu katole kapidi laso nyulawo dande pidi atoche watosema ne kaloto kenyo tola maka elembe wawulu vocha kaokone da kunja lufutu la hachikala punju kukusho shodi chaka da kunja lufutu la yuchikala punju umaloko dimi aha Ola ola wambata malawo ndo dimaha tada kofi wa padumba lomi dimi soko shaka dembada kimi ndo le kolo da heme la wolo kele ahalata la kanya kina ko di meme njoka shema